dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Optužbe protiv mene su besmislene, izjavio za Radio Slobodna Evropa premijer Ivica Dačić. O izlasku iz vlade odlučit ćemo kada se završi istraga o slučaju Šarić, kaže Nebojša Stefanović. Nisam bio nadležan za pitanja bekstva i skrivanja Radulovića, tvrdi Boris Tadić. Specijalni sud odlučuje o produženju pritvora Miroslavu Miškoviću. Evropski lideri nastavljaju raspravu o budžetu Unije. Do kraja dana će biti oblačno, hladno i suvo, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, iako je Evropski parlament juče usvojenom rezolucijom pozvao na što skorije određivanje datuma početka pregovora za Srbiju, Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ukazuje na to da dosta toga još zavisi od Nemačke.
Da li će uspeti u Bundestagu da bude prihvaćen dalji napredak Srbije ka evropskim integracijama, odnosno da li će biti prihvaćen datum za otvaranje pregovora obzirom na izbore u septembru. Ja ostavljam još tu jednu sasvim malu zadršku. Iskreno se nadam da će ovo biti zaista jedan snažan podsticaj da za Srbiju više ne bude prepreka ka evropskim integracijama.
Dve decenije nakon smrti Trebinjca Srđana Aleksića, koji je ubijen braneći sugrađanina Bošnjaka, jedna ulica u Beogradu mogla bi da ponese njegovo ime. Predsjednik nadležne komisije Slobodan Stanimirović.
Komisija će kao i grad Beograd podržati inicijativu da Srđan Aleksić dobije ulicu u Beogradu jer je heroj svoga vremena.
Pregledi, operacije i druge intervencije odlažu se za više od 1.500 radnika i članova njihovih porodica u Kragujevcu jer nemaju overene zdravstvene knjižice.
To je mnogo teško stvarno i za nas radnike i za naše porodice, jako je teško. Ne možemo ni da se lečimo ni da uzimamo lekove.
Ja sam dijabetičar, inače ne mogu ni jedan lek da nabavim preko, moram da kupim za pare, a plate su takve nikakve.
Pre najavljenog vesti Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je za Radio Slobodna Evropa iz Vašingtona da su se američki zvaničnici veoma pozitivno izrazili o politici vlade Srbije. Nakon susreta sa državnim sekretarom Johnom Kerryjem na molitvenom doručku, Dačić je za naš program rekao da je tražio podršku Sjedinjenih Država za ono što radi vlada i podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom o članstvu. Premijer Srbije podvukao da niko u Sjedinjenim Državama nije otvorio pitanje njegovog kredibiliteta zbog afere Šarić.
Sama ta činjenica da to niko ovde nije spomenuo i sama ta činjenica da sam se drugi put za 5 godina sreo sa direktorom FBI-a i četvrti put sa direktorkom DEA koja je usput istakla veoma moj lični doprinos u uspostavljanju dobre saradnje sa Američkom agencijom za borbu protiv narkotika dovoljno govori o besmislenosti takvih optužbi.
Predsjednik Skupštine Srbije i funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da će naprednjaci konačan stav o eventualnom izlasku iz vlade Srbije saopštiti kada državni organi završe istragu povodom slučaja Šarić. Mora se utvrditi šta je istina, šta su medijske spekulacije. Sa onima koji su se ogrešili o zakon, ako se to dokaže, nećemo biti spremni da sarađujemo, rekao je Stefanović za Novosti. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da nikada nije imao nadležnost za pitanja poput bekstva i skrivanja Rodoljuba Radulovića, člana klana Darka Šarića, nego da su za to isključivo bile nadležne bezbednosne službe kojima sada rukovodi Aleksandar Vučić. Više nego očigledno da aktuelna vlast svoje unutrašnje sukobe želi da izveze van vlade, zloupotrebljavajući pitanje od vrhunskog značaja za nacionalnu bezbednost, naveo je Tadić. Srpska napredna stranka ocenila je Tadićevu izjavu kao skandaloznu, navodeći da se bivši predsjednik sam pohvalio da je imao kontrolni paket nad službama bezbednosti. Naprednjaci su ponovo pozvali Tadića da kaže gdje je danas Radulović. Krivično van pretresno veće specijalnog suda danas će odlučiti da li će produžiti pritvor vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Miloš. Čelnici Evropske unije uspeli su nakon teških pregovora koji su trajali celu noć da postignu okvirni dogovor o budžetu Unije za period od 2014. do 2020. godine, javlja Reuters. Prilično smo uvereni da imamo okvir za sporazum, izjavio jedan zvaničnik Unije koji je želeo da ostane anoniman. Samit je počeo sinoć sa skoro 6 sati odlaganja zbog zatvorenih sastanaka lidera koji su pokušavali da približe stavove pristalica oštrih rezova i branitelja ambicioznijeg proračuna, a kompromisni predlog predstavio je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy.
We need a budget for the future.
Potreban nam je budžet za budućnost sa jasnim fokusom na rast, inovacije i stvaranje radnih mesta, naročito za mlade ljude. Potreban nam je umeren budžet uzimajući u obzir tešku fiskalnu realnost u Evropi. Sud u Albaniji oslobodio je dva policajca optužena za ubistvo demonstranata tokom antivladinih protesta 2011. godine. Presudu su kritikovale Sjedinjene Države, koje su pomogle u istrazi, kao i politička opozicija u Albaniji, što je povećalo političke tenzije u zemlji. Opoziciona socijalistička partija u znak protesta izašla iz skupštine, dok je sin jednog od ubijenih, Renato Mirta, i policajcima javno zapretio krvnom osvetom. Posle ubistva lidera tuniske svetovne opozicije Šokrija Belajda, sukob između antiislamističkih demonstranata i policije širom Tunisa nastavili su se i juče, a glavni sindikat u toj zemlji pozvao je na generalni štrajk. Najmanje 16 ljudi je poginulo, a desetine je ranjeno u današnjoj seriji bombaških napada u Bagdadu, saopštili su bezbednosni i lekarski izvori. 63. Međunarodni filmski festival otvoren je sinoć u Berlinu filmom The Grandmaster Wonga Kar-wai-a. U konkurenciji za Zlatnog medveda na ovogodišnjem Berlinalu nalazi se 19 ostvarenja, među kojima je film epizoda U životu berača željeza bosansko-hercegovačkog oskarovca Danisa Tanovića. Među 400 filmova koje će posetioci moći da vide do 17. februara je film Krugovi Srđana Golubovića, inspirisan herojskim činom Srđana Aleksića, ratnih 90-ih u Trebinju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić tvrdi da niko u Sjedinjenim Američkim Državama nije otvorio pitanje njegovog kredibiliteta zbog afere Šarić. Tražio sam podršku SAD-a za ono što radi vlada Republike Srbije, podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom o članstvu, kaže premijer Dačić za Radio Slobodna Evropa iz Vašingtona. Američki zvaničnici su se veoma pozitivno izrazili o politici vlade, navodi Dačić nakon susreta sa državnim sekretarom Johnom Kerijem na molitvenom doručku. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Šta je vaša glavna poruka zvaničnicima u Vašingtonu?
Naravno da je osnovna poruka bila želja za unapređenjem naših bilateralnih odnosa. Moram reći da su američki zvaničnici od državnog sekretara Kerija pa preko njegovog zamenika Bensa i pa i kongresmena veoma se pozitivno izrazili o politici vlade Republike Srbije. Rekli su da oni podržavaju evropski put Srbije, da oni podržavaju da Srbija dobije što pre datum za otpočinjanje pregovora, da naravno podržavaju napredak koji je ostvaren u dijalogu sa Prištinom, da će ispuniti obećanje koje Hillary Clinton dala da će pomoći u dovođenju američkih investicija u Srbiju i da naravno želimo da otvorimo jednu novu stranicu u našim bilateralnim odnosima, zato što Srbija sigurno ne može da realizuje i zaštiti svoje nacionalne i državne interese bez jednog partnerskog odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Također, moj razgovor sa bezbednostnim strukturama Američkih Država je također bio veoma uspešan. Imao sam susret sa direktorom FBI-a, Robertom Millerom, i sa direktorkom, odnosno administratorkom Američke agencije za borbu protiv narkotika DEA, Michelle Leonhardt, koji su zaista jednodušno ocenili i zahvalili se na saradnji koju smo imali u proteklom periodu, veoma je visoko ocenili, istakli da Srbija, da za njih Srbija centralna zemlja u regionu, da su spremni na dalje unapređenje naše operativne saradnje, da su spremni na dodatno angažovanje kad je reč o obuci naših i treningu naših ljudi. Također mi ćemo organizovati zajedno sa deom regionalni skup gde ću ja pozvati sve ministre unutrašnjih poslova iz regiona kako bismo razgovarali o još boljoj i operativnijoj saradnji u regionu u borbi protiv narkotika. Ja sam jednostavno tražio podršku Sjedinjenih Američkih Država za ono što radi vlada Republike Srbije, podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora. To bi bila jedna dobra vest za građane Srbije i mislim da ukoliko vlada bude nastavila sa ovakvom politikom, da je to nesumnjivo, da je veoma, veoma popravljena slika Srbije u svetu i popravljanje imidž Srbije, što omogućava i našim prijateljima, pa i onima koji su bili protiv nas, da značajno unaprede podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora za članstvo u EU.
A šta može Beograd da očekuje od Vašingtona kada je u pitanju Kosovo s obzirom na suprotstavljene pozicije?
Pa mislim da u ovom trenutku zaista ne treba očekivati neke spektakularne obrte u toj oblasti. Sigurno je da Srbija ne može da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Sa druge strane, Srbija je dala i određene predloge kako misli da bi život na Kosovu i Metohiji mogao da bude organizovan u tim uslovima kada Srbija ne priznaje nezavisnost, kako treba da se reši pitanje pluralizma institucija i tako dalje. To će biti tema nekih sledećih razgovora u Briselu koji su već inače zakazani za 19. februar. Tako da mislim da i Sjeverske države i Evropska unija očekuju napredak u dijalogu, napredak koji sigurno ne može da se definiše da postoje neki uslovi šta treba konkretno uraditi, ali je važno da i dogovori koji se postupno budu realizovani na terenu, što je sada slučaj, što zaista Sjeverske države visoko cene. Tako da one su zadovoljne tokom dijaloga i daju apsolutnu podršku nastavku dijaloga.
Koliko možete biti optimistični u pogledu daljeg toka tog dijaloga sa Prištinom, s obzirom da su predsjednik Nikolić i predsjednica Jahja ga pokazali prilično mimo ilaženja tokom svog prvog susreta?
Pa znate kako, veoma je dobro što je do tog susreta došlo, zato što je to jedna podrška dijalogu koji se vodi i to je deo u stvari dijaloga. Sigurno da su naša mišljenja i dalje suprotstavljena. Ona su suprotstavljena u jednom osnovnom pitanju, a to je pitanje statusa. Ali još jednom ponavljam, ako pitanje statusa ostavimo po strani i ako želimo da operativno i praktično rešavamo probleme koji postoje na Kosovu i Metohiji, naročito taj paralizam institucija, neophodno je na osnovu naše platforme i rezolucije doći do nekih rešenja koja su prihvatljiva i za Prištinu i za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. I to će biti naš cilj u narednom periodu.
Vašu posetu u Vašingtonu, moram i to da vas pitam, prati eho priče da ste se sretali sa jednim od članova narkoklana Darka Šarića. Da li vam je neko od vaših američkih sagovornika, sreli ste se i sa direktorom FBI-ID, postavio pitanje o čemu se tu zapravo radi?
Znate kako, prvo ja sam nikad nisam sretao sa pripadnicima bilo kakvih organizovanih kriminalnih grupa.
Ali se kasnije ispostavilo da to jedan od njih jeste?
Kasnije da, u to vreme ne. Sa jedne strane, a sa druge strane to je tema o kojoj sam zaista dovoljno rekao. Državni organi treba da rade svoj posao, a sama ta činjenica da to niko ovde nije spomenuo i sama ta činjenica da sam se drugi put za 5 godina sreo sa direktorom FBI-a i četvrti put sa direktorkom DEA, koja je usput i istakla veoma moj lični doprinos u uspostavljanju dobre saradnje sa Američkom agencijom za borbu protiv narkotika, dovoljno govori o besmislenosti takvih optužbi. Srbija je čvrsto opredeljena za nastavak borbe protiv kriminala i korupcije i naravno za hapšenje svih koji treba da se nađu pred licem pravde.
To znači da nije bilo ni pitanja o tome da li će u Srbiji možda biti nekih vanrednih izbora?
Znači, naravno da je to tema koja je kod nas aktualna, ali mislim se na sa strane zemljskih država postoji jedno uverenje da ova vlada treba da nastavi svoj rad, da je postigla značajne rezultate i da oni daju podršku ovoj vladi.
Da li je državni sekretar prihvatio vaš poziv da dođete u Srbiju? Imate li neki odgovor?
On mi je odgovorio da mu pošaljemo poziv. Njegovog zamenika je upoznao sa našim razgovorom, tako da zaista to je jedna veoma pozitivna činjenica da su tako brzo reagovali. Da, siguran sam da će poziv prihvatiti ovim povodom ili nekim drugim, svejedno. A sa druge strane, zaista sam i lično počastovan time što su na molitvenom doručku mi lično pozdravili moje prisustvo kao premijera Srbije, što je priznanje, znači, i pred predsjednikom Obamom i pred 3000 ljudi, što je dokaz da se uloga Srbije visoko ceni u ovom trenutku.
I poslednje pitanje, pošto ste poznati kao neko ko voli da zapeva, da li ste bili u iskušenju da se pridružite Bučeliju na molitvenom doručku?
Da, ali sam odolao tom iskušenju.
Bio je to premijer Srbije Ivica Dačić sa kojim je razgovarala naša Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
na polovini emisije najvažnije vesti. Optužbe protiv mene su besmislene, izjavio za Radio Slobodna Evropa premijer Ivica Dačić. O izlasku iz vlade Srbije odlučit ćemo kada se završi istraga o slučaju Šarić, kaže Nebojša Stefanović. Nisam bio nadležan za pitanja bekstva i skrivanja Radulovića, tvrdi Boris Tadić. Specijalni sud odlučuje o produženju pritvora Miroslavu Miškoviću. Evropski lideri nastavljaju raspravu o budžetu Unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta usvojio je juče velikom većinom glasova finalne verzije rezolucije o Srbiji i Kosovu. U predlogu rezolucije se Evropski savjet poziva da Srbiji što pre odobri datum početka pregovora o pridruživanju pod uslovom da se nastave reforme i dijalog sa Prištinom. U rezoluciji o Kosovu podržava se stav Evropske komisije da potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ne bi prejudiciralo status Kosova. Također se pozivaju pet članica Unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova da to i učine. Za naš program govori izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Dijalog je jedini put napreda. Za samo nekoliko meseci oni su postigli takav napredak da mogu postići apsolutno sve. Peta runda razgovora počeće vrlo brzo, a prvi put su se sastali predsjednici Srbije i Kosova, Nikolić i Ahjaga, uz posredovanje Catherine Ashton. Ovo su veoma snažne poruke, i to ne samo za Srbiju i Kosovo. A kada je reč o paralelnim strukturama, ja ne mislim da su zdravstvene ili obrazovne institucije paralelne strukture, a te osjetljive teme su već dodirnute u četvrtoj rundi dijaloga, s tim što će se u petoj rundi o njima razgovarati mnogo ozbiljnije. Bilo bi zato nefer da se ovdje o tome javno diskutuje pre nego što dva premijera budu obelodanila rezultate i napredak svog dijaloga o tome. Problem Srbije, pre svega kada je reč o privatizaciji društvenih preduzeća, jeste sistemska korupcija. Mi vjerujemo da ono što se sada radi, radi pod koordinacijom prvog potpredsjednika vlade Vučića u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije ide u pravom smjeru. I ono što je još važnije, time što rade u borbi protiv organizovanog kriminala i korupciju i u dijalogu sa Kosovom, oni Srbiju ponovo vraćaju na mapu kao motor evrointegracija Zapadnog Balkana. Do sada je Srbija uvek bila problem, sada postaje rešenje i zato zaslužuje da dobije datum i početak pregovora.
Ocenjuje Jelko Kacina. Povodom vesti koje stigle iz Evropskog parlamenta, direktorka nevladinog centra za evropsku politiku Aleksandra Joksimović, kada je u pitanju Srbija, kaže da su se u toj instituciji čule
izuzetno povoljne ocene o kretanjima u dijalogu između Beograda i Prištine, kao i nekakvim koracima koje je aktualna vlada u proteklom periodu preduzela u onim temama koje su od ključnog značaja za Evropsku uniju u ovom trenutku, kao što je pitanje organizovanog kriminala i korupcija, ali i nekih drugih tema. Zapravo daje određeni vetar u leđa da postoji realna mogućnost da Srbija dobije datum pregovora. Evropski parlament jeste značajna institucija kada su teme evropskih integracija u pitanju. Ono što i dalje ostaje nepoznanica je pitanje Nemačke, odnosno da li će uspeti u Bundestagu da bude prihvaćen dalji napredak Srbije ka evropskim integracijama, odnosno da li će biti prihvaćen datum za otvaranje pregovora obzirom na izbore u septembru. Ja ostavljam još tu jednu sasvim malu zadršku. Iskreno se nadam da će ovo biti zaista jedan snažan podsticaj da za Srbiju više ne bude prepreka ka evropskim integracijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Trebinjac Srđan Aleksić, koji je ubijen 93. godine jer je od pripadnika Vojske Republike Srpske branio svog prijatelja Bošnjaka, uskoro će dobiti ulicu u Beogradu. Delo mladića, koga mnogi smatraju simbolom ljudskosti, je retke u ratnim godinama, tako će 20 godina nakon smrti i u prestonici Srbije dobiti stalno obeležje nakon zaborava u kojem je njegovo ime bilo 90. godina. Slušate Ognjena Zorića.
Dve decenije nakon smrti hrabrog Trebinjca Srđana Aleksića, jedna ulica u Beogradu mogla bi da ponese njegovo ime. Inicijativu Grupe Beograđana prvo je podržao grad Beograda, potom i Gradska komisija za spomenike i nazive ulica i trgova.
Komisija će kao i grad Beograd podržati inicijativu da Srđan Aleksić dobije ulicu u Beogradu jer je heroj svoga vremena.
Rekao nam je predsjednik nadležne komisije za imenovanje ulice u Beogradu, Slobodan Stanimirović. Za realizaciju, prema njegovim rečima, neće biti potrebno sakupiti 1000 ili 5000 potpisa, već je dovoljan i samo predlog.
Obzirom da sam pročitao da su inicijatori zamolili da bude što više potpisa da bih dobila medijsku pažnju i ljudi koji odlučuju komisiji, ali lepo je to, ali nema potrebe jer je on, kao što sam rekao, heroj svoga vremena i zaslužuje ulicu u Beogradu, tako da je mogu uputiti predlog. Komisija će staviti to na dnevni red, razmatrati i, kao što sam rekao, dati pozitivno mišljenje o tom predlogu.
Internet peticija, međutim, i dalje traje i do sada je svoje potpise stavio veliki broj građana i javnih ličnosti. Ipak, u godinama nakon rata, Srbija je zaboravila Srđana, na koga je podsjećao tek mali broj pojedinaca i nevladinih organizacija. Predsjednica građanske akcije Pančevo Ljiljana Spasić, koja se borila da jedan prolaz u Pančevu ponese Srđanovo ime, kaže da je značaj takvih gestova veliki, ali da je tužno što je za njih trebalo 20 godina.
Ono što jeste važno jeste da se neko setio da to učini i u Beogradu, ali znate, sve dobre inicijative stižu kasno. Za ovu inicijativu smatram da svakako nije kasna, no prosto čovjek negde očekuje da to bude mnogo, mnogo ranije.
Ime tragično preminulog junaka u protekle dve decenije već su ponele ulice ili prolazi u mnogim gradovima poput Sarajeva, Tuzle, Prijedora, Novog Sada i Pančeva. Inicijativi da i ulica u Beogradu dobije njegovo ime pridružila se ekipa filma Krugovi, inspirisanog Aleksićevim herojskim činom. Film je nedavno prikazan na Sundance festivalu u Sjedinjenim Državama, a narednih dana imaće i svoju evropsku premijeru na festivalu Berlinale u nemačkoj prestonici.
Mučite savjest.
Aleksić je bio 26-godišnji Srbin iz Trebinja kojeg su ubili vojnici i vojske Republike Srpske jer im se suprotstavio dok su batinali i maltretirali njegovog sugrađanina, Bošnjaka Alena Glavovića. Vojnici su tog dana legitimisali ljude na Trebinjskoj pijaci, a kada su utvrdili da je jedan od njih Bošnjak, počeli su da ga tuku. Srđan je priskočio u pomoć, nakon čega su ga četvorica vojnika krvnički pretukla kundacima pušaka. Od zadobijenih povreda pao je u komu, a nekoliko dana kasnije, 27. januara, i preminuo. Srđanov otac Rade Aleksić kaže da bi dodjeljivanje ulice u Beogradu njegovom sinu bilo značajno i za njega kao oca, ali i za društvo uopšte.
Normalno da meni kao ocu je jako drago, a mislim da će to još uvijek još više da zaintrigira ljude da se zainteresuju za djelo Srđanovo i da ga, što se ja nadam, usvoje kao nešto svoje, a to će im u životu pomoći da imaju prijatelja, da imaju druga i da im život bude puniji i izražajniji.
Jedan od četvorice vojnika koji su Srđana Aleksića pretukli na smrt poginuo je tokom rata, dok su ostali osuđeni na 28 mjeseci zatvora. Alen Glavović, čiji je život Srđan spasio, danas živi u Švedskoj, oženjen je i ima dvoje dece. Svake godine posećuje Trebinje, Srđanov grob i njegovog oca. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više od 1500 radnika i članova njihovih porodica u Kragujevcu trenutno je bez overenih zdravstvenih knjižica, zbog čega se odlažu pregledi, operacije i druge intervencije. Zbog ispražnjenih sindikalnih fondova solidarnosti više nema novca za pomoć ni zdravstveno najugroženijim radnicima, javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
Bez overenih zdravstvenih knjižica su zaposleni u autosaobraćaju fabrici 21. oktobar, preduzeću Šumadija DES, koje zapošljava osobe sa invaliditetom, kao i u firmi Zastava bezbednost. Radnici tvrde da im je zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje uskraćeno jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na lečenje.
Ja sam dijabetičar, inače ne mogu ni jedan lek da nabavim, preko moram da kupim za pare, a plate su takve nikakve.
To je mnogo teško stvarno i za nas radnike i za naše porodice, jako je teško. Ne možemo ni da se lečimo, ni da uzimamo lekove, a uglavnom smo svi u nekom srednjem dobu starosti, tako da su nam lekovi neophodni.
Pojedina preduzeća imaju dogovor sa medicinom rada da se radnicima obezbedi bar primarna zdravstvena zaštita, a kako će te usluge biti plaćene, niko ne zna, dok se zaposleni za lekove snalaze kako znaju i umeju.
Nekako ja izdržavam, ono po starinski čajevi i to, ali za malu decu, na primjer, imam dvoje male dece, sad se prehladili, teško je, sve moram da platim bilo koji pregled, bilo u koju ustanovu da se pregledaju deca, znači mora se platiti.
Lekovi moraju da se plate, pa su sindikalni fondovi solidarnosti ostali prazni, zbog čega više nema novca za plaćanje terapija i intervencija najugroženijim radnicima sa najtežim zdravstvenim problemima. Zbog toga se, prema navodima predstavnika sindikata, oni skidaju sa lista čekanja ili se njihovo dalje lečenje jednostavno otkazuje.
Mnogi ljudi su ostali bez lečenja ovih dana. Imamo nekoliko zaista izazio do teških slučajeva gdje su u pitanju neodložne terapije radnicima koji boluju od ozbiljnih bolesti i gde su oni zaista skinuti sa liste čekanja i ošto lista za primanje te terapije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sinoć je svečano otvoren 63. Međunarodni filmski festival Berlinale filmom The Grandmaster Wanga Karwaia, predsjednika žirije jednog od najznačajnijih kineskih i svetskih autora. Početak je obeležio i manji incident kada je aktivistkinju za prava žena iz ukrajinskog udruženja Femen uhapsilo obezbeđenje nakon što je polugola protestovala u blizini crvenog tepiha na otvaranju festivala. U konkurenciji za glavnu nagradu Zlatnog medveda ove godine nalazi se 19 ostvarenja, među kojima i film Epizoda u životu berača željeza bosansko-hercegovačkog oskarovca Danisa Tanovića. Među 400 filmova koji će posetioci moći da vide do 17. februara je i drama Krugovi Srdana Golubovića, inspirisana herojskim činom Srđana Aleksića ratnih 90-ih u Trebinju. Film je, podsjetimo, nedavno nagrađen na Sundance festivalu Roberta Redforda. Na Berlinalu će također biti prikazani film Odbrana i zaštita Bobe Jelčića iz Hrvatske sa Bogdanom Diklićem i Nadom Đurđevskom u glavnim ulogama. Jedan od filmova od kojih se očekuje puno je novo delo iranskog reditelja Jarfara Panahi, Zatvorene zavese, ali je njegova radnja za sada pod blagim velom tajne. Opis u festivalskom programu nagoveštava samo da se radi o čoveku, njegovom psu, mladoj ženi i reditelju u kući pored Kaspijskog mora. Sve ih traži vlast, ali su također u potrazi jedni za drugima. Berlinale će i ove godine promovisati manje poznate filmove iz Istočne Evrope, Rusije i Centralne Azije.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Optužbe protiv mene su besmislene, izjavio za Radio Slobodna Evropa premijer Ivica Dačić. O izlasku iz vlade Srbije odlučit ćemo kada se završi istraga o slučaju Šarić, kaže Nebojša Stefanović. Nisam bio nadležan za pitanja bekstva i skrivanja Radulovića, tvrdi Boris Tadić. Specijalni sud odlučuje o produženju pritvora Miroslavu Miškoviću. Evropski lideri nastavili raspravu o budžetu Unije. Do kraja dana biće oblačno i subo, temperatura danas do 5 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.